Kdo je Tim Walz, kterého si Kamala Harrisová vybrala jako kandidáta na amerického viceprezidenta? Může tento výběr výrazně ovlivnit výsledek listopadových prezidentských voleb? Co rozhodne o tom, jestli vyhraje Donald Trump nebo Kamala Harrisová? A jak se změnila prezidentská kampaň odstoupením Joea Bidena? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Předesílám, že vzhledem k vašemu programu rozhovor předtáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Každopádně Kamala Harrisová včera oznámila, že jejím kandidátem na viceprezidenta bude 60-letý guvernér Minnesoty Tim Walz. My jsme samozřejmě už přinesli ty základní informace, že působil dlouho v Národní gardě, že byl učitelem, že byl 12 let členem kongresu, že jako guvernér prosazoval třeba bezplatné školní stravování, boj proti změně klimatu nebo rozšíření placené dovolené. Co byste doplnil k tomu portrétu kandidáta na viceprezidenta?
No, myslím, že jste nám namaloval téměř kompletní portrét tohoto člověka. V tom právě je, myslím, zajímavost jejího výběru, protože si mohla vybrat mnohem zajímavější údajně osobnosti člověka, například, který byl námořním pilotem, člověka, který se potom stal astronautem a potom se stal senátorem. Zkrátka lidi, kteří mají za sebou skutečně hory výsledků, pozitivních výsledků v životě. A přitom Tim Walz v porovnání tady s těmi osobnostmi je naprosto normální. Takže řekl bych, že její výběr je zajímavý právě tím, že vynechala všechny ty skutečně překvapivé osobnosti, ty osobnosti, které vyskočí v každém kontextu na posluchače nebo na diváka. A vybrala si naprosto normálního člověka, který vypadá, mluví jako běžný Američan.
To znamená, že to není nějaká, řekněme, výrazná osobnost americké politiky?
No, právě se snažím říct, že on je výrazný v tom, jak je nevýrazný. Prostě mezi politiky máte většinou lidi s obrovským sebevědomím, lidi, kteří nahromadili miliardové majetky, lidi, kteří vylezli na Himaláje nebo dokázali něco obrovského. A tohle je člověk, který se vždycky celý život držel při zemi. Je to také člověk ze středozápadu, což samo o sobě ukazuje na určitý typ Američana. A právě i v tom kontextu amerického středozápadu, tedy té části Ameriky, přes kterou se normálně létá, protože ten hlavní život je buď na východním nebo na západním pobřeží, tak i v tom normálním kontextu ten člověk je zajímavý tím, jak je ještě normálnější než ti normální lidé.
V těch profilech se dočteme, že podporuje právo žen na potrat, že podporuje LGBT komunitu, že podporuje delší dovolenou, placenou dovolenou, ale také, že byl myslivec, že podporuje právo nosit zbraň, což je samozřejmě velké téma v poslední době ve Spojených státech. Jak tohle všechno jde dohromady?
Já myslím, že to všechno jde dohromady. On například vysvětloval, že jeho manželce trvalo 7 let, než se jim podařilo mít dítě a museli se uchýlit k různým velmi složitým procedurám a že během těch dlouhých 7 let, kdy toužili po dítěti marně, se poučil, co těhotenství znamená pro ženu. Takže když například podporuje právo žen rozhodovat o tom, zda budou nebo nebudou těhotné, to není jako nějaký výraz jeho socialismu nebo komunismu, to je prostě životní zkušenost. To, že podporuje právo držet zbraně, je zase výrazem toho, že je ze středu západu, kde, jak jste správně řekl, ty zbraně skutečně lidé používají k honitbě a ne k tomu, aby si koupili nějakou pistoli, kterou si pak dají do kapsy a jdou pít do baru. Může se stát cokoliv. Nebo podporuje představu, že by v Americe měla být poněkud delší placená dovolená. To pro boha by nemělo vypadat jako nějaký socialismus. V Evropě tohle zaváděl Bismarck v 19. století, zatímco moje dcery ve Spojených státech mají dovolenou, která je za rok doslova a do písmene 10 dní A kdyby si těch 10 dní vzali v jednom kuse, tak by se na ně všichni dívali jako na lenochy a proto si běžně Američané berou den, dva, který přidají k nějakému dalšímu víkendu. Takže je potřeba pochopit, že on není nějaký sociální inženýr, který by chtěl změnit tvář Ameriky, ale je to člověk, který chce jakoby přinést normální věci, které jsou v Evropě běžné, například tedy v Evropě, možná i jinde, jsou běžné od 19. století.
Proč si Kamala Harrisová vybrala takto, tak jak jste popisoval, člověka, který je výrazný tím, že je nevýrazný?
No, já si myslím, že ho vybrala právě proto, že ona sama je částečně afroameričanka, částečně je američanka asijského původu, částečně je běloška a už jenom tím samozřejmě vyčnívá, už jenom tím jakoby vzbuzuje pozornost. Při těchto volbách, kdy kandidát na úřad prezidenta si má vybrat svého spolu bojovníka, který by kandidoval na úřad viceprezidenta, tak tam je potřeba najít nějakou rovnováhu. Takže například, protože je žena, ona si vybere muže, protože mít dvě ženy už by bylo možná těžko přijatelné pro americké voliče. Protože ona vyčnívá v těch kategoriích, které jsem už zmínil, tak si možná vybrala právě člověka, který nevyčnívá vůbec. A ještě teda vůbec poslední charakteristiku bych dodal. Jsem si jist, že s ním dlouze mluvila a chtěla se ujistit, že mezi nimi je jakoby dobrá osobní chemie, že zkrátka budou schopni alespoň 4 roky, ne-li 8, sedět rameno vedle ramena a řešit jednu krizi za druhou, protože taková je povaha práce v Bílém domě.
V noci na dnešek našeho času se Tim Walz poprvé představil na předvolebním mítinku spolu s Kamalou Harrisovou. Jak působili?
No, já myslím, že vypadali přesně tak, jak si představovali, že by chtěli vypadat, takže tohle představení se americké veřejnosti, americkým voličům se jim povedlo. Nedošlo tam k žádným problémům a to byl ten úspěch.
Donald Trump si už v minulých týdnech jako kandidáta na viceprezidenta vybral 39-letého senátora za Ohio, J.D. Vance. Na koho tímhletím míří a jak vlastně tenhle ten výběr vychází v porovnání s výběrem Kamaly Harrisové?
To je nesmírně zajímavá otázka a museli bychom tady o tom mluvit velmi dlouho, abych vůbec začal vysvětlovat, do jaké míry jsou oba dva, tedy J.D. Vance na jedné straně a Tim Walz na straně druhé, jak jsou rozdílní. J.D. Vance pochází z Ohia a jak sám píše ve velmi dobře napsané knize, pochází z nesmírně chudých poměrů, doslova bych řekl krutých poměrů. Myslím, že nepoznal otce, matka používala drogy. Zkrátka dětství, které bych nikomu nepřál, jistě ani on by takové dětství nikomu nepřál. A právě on má oslovovat voliče, na které se v 21. století zapomnělo. To jsou ti lidé, kteří dřív volili rutině demokratickou stranu, ale počátkem 80. let, příchodem Ronalda Reagana na politickou scénu, se začaly masově stěhovat k republikánům a to samozřejmě vyvrcholilo, když na scénu vtrhl Donald Trump a právě tyhle ty osoby přetáhl do republikánské strany tak úspěšně, že se vlastně stal majitelem celé té strany, takže senátoři republikánští se před ním třesou strachy, protože vědí, že jejich voliči mají především rádi Trumpa, takže když oni chtějí zůstat v úřadě, tak musí také Trumpa chválit. Ale zajímavé je, že tenhle ten Vance, který pochází z těch poměrů, které jsem zmínil, zároveň je členem bez pochyby americké elity. Především je to člověk, který vystudoval právnickou fakultu Yaleské univerzity, která podle všech statistik je vůbec nejtěžší postgraduální škola v Americe. Když se tam chcete dostat, tak máte nejmenší pravděpodobnost, že vás tam přijmou, protože je tam tolik talentovaných lidí, kteří se o to hlásí. a on se na tu školu dostal, on tu školu vystudoval, on si tam vytvořil ty kontakty, které potom využil k tomu, že se stal investičním bankéřem a pohádkově bohatým člověkem. Kromě toho se také stal důstojníkem v námořní pěchotě, což je také výborná věc, když si to člověk chce zapsat do svého životopisu a byl v boji v těch příšerných válkách, které Amerika začala v 21. začátkem 21. století. Čili tady máme člověka, který pochází z těch nejchudších poměrů, ale vyškrábal se nahoru mezi americkou elitu. Na druhé straně je Tim Walz, který pochází z normálních poměrů. Na univerzitu sice chodil, ale když jsem se díval, jaká je to univerzita, tak jsem to hned zapomněl a když byste po mně chtěli, abych to jméno té univerzity vyhláskoval, tak bych to nedokázal, protože to je nějaké složité indiánské jméno a ta jeho škola má bezpochyby místní význam, ale určitě ne význam, který by přesahoval rámec tady toho. A další věc, to nebyl ani důstojník v Národní gardě, vlastně byl v Národní gardě, nebyl ani v armádě, což je ještě o stupeň níž. A potom to nebyl důstojník, ale byl to seržant. Takže to je přesně ukázka toho běžného Američana, který nechodil na Yale, který nebyl důstojníkem námořní pěchoty. To je přesně opak tady toho člověka.
Profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak důležití vlastně jsou kandidáti na viceprezidenta v těch amerických volbách? Rozhodují?
Další nesmírně zajímavá otázka, protože podle toho, co jsme teď zažili za posledních asi 14 dní, by se zdálo, že to je nesmírně důležitý výběr a celý svět vlastně čekal na to, jak se Harrisová nakonec rozhodne. Ale přitom, když byste se zeptali politických vědců, kteří tyhle věci studují, tak ti by pravděpodobně byli velmi, velmi skeptičtí k představě, že kandidát na viceprezidenta může vyhrát nebo prohrát volby. A lidé, kteří tohle studují velmi přesně, dokonce tvrdí, že vlastně jediným viceprezidentským kandidátem, který pomohl vyhrát volby, byl LBJ, tedy Johnson, který v roce 1960 spolukandidoval s tehdy mladým Johnem Kennedym, protože Kennedy byl z Bostonu, tedy ze severovýchodu, navíc to byl katolík, tak byla představa, že je potřeba ho jakýmsi způsobem vybalancovat s konzervativním demokratem z Texasu, který rozhodně nebyl katolíkem a nosil kovbojské boty a kovbojské klobouky a vlastnil ranč. Takže právě to údajně pomohlo Kennedymu vyhrát volby, vyhrál je velice těsně, ale vyhrál je. A odborníci tvrdí, že to vlastně byl první a poslední případ, kde mohou dokázat, že viceprezidentský kandidát ovlivnil výsledek voleb.
Tím se dostáváme k tomu, jak ty volby mohou dopadnout. Ty poslední průzkumy ukazují, že ty výsledky by mohly být velmi těsné. Co si myslíte, nebo co se dá očekávat, že bude tím rozhodujícím tématem nebo tím rozhodujícím faktorem, který rozhodne o tom, jestli vyhraje Donald Trump nebo Kamala Harrisová?
No, ta běžná odpověď, pokud bychom tady měli dva běžné kandidáty, by byla, že o tom rozhodne stav americké ekonomiky. Protože Američané nejsou lidé ideologičtí, o zahraniční politiku se zajímá jenom menšina. Jsou to většinou lidé, kteří se na svět dívají prostřednictvím toho, co sami vidí před sebou. Zkrátka empirická realita je pro ně rozhodující. V tomhle případě ale jedním z kandidátů je Donald Trump a Donald Trump je předvídatelný jenom v tom, že je nepředvídatelný. Takže můžeme vlastně očekávat naprosto všechno. Například teď americká ekonomika prochází velmi složitým obdobím. Jistě každý ví, že trhy, akciové trhy kolísaly, skákaly nahoru, dolů o stovky bodů. a totéž v Japonsku, totéž na jiných trzích. Normální kandidát, kdyby Donald Trump byl normálním kandidátem, tak by se na to okamžitě zaměřil a řekl by, podívejte se, jak demokraté nejsou schopni ukormidlovat tam americkou nebo světovou ekonomiku. Kdybych já byl v Bílém domě, tak by to bylo všechno jiné, protože za mě trhy se chovaly velmi dobře a podobně. Ale ten člověk nemá dost disciplíny, a proto místo, aby říkal tyhle věci, které by mu, které vlastně dávají smysl a které nejsou lží, které nejsou ani nepravdou. A proto by tyhle věci mohl říkat velmi úspěšně, podle mého názoru. Ale on místo toho se zaměří na věci naprosto marginální, jako jestli jeho rivalka je nebo není černoškou. A jsem si jist, že jeho poradci šílí. Asi mu říkají, Donalde, pro boha, nemluv o tom, jestli je nebo není černoška, to není důležité, tím žádné body nezískáme, musíme se zaměřit na ekonomiku. A on říká, dobře, 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 a hned na to se otočí a začne zase mluvit o tady těch marginálních věcech.
Když říkáte, že za normálních okolností americký volič se rozhoduje podle stavu americké ekonomiky, do jaké míry ten stav americké ekonomiky bude spojovat s Kamalou Harrisovou? Protože ona samozřejmě 4 roky nebo necelé 4 roky byla vicepremiérkou. Na druhé straně nemůže to působit a nemůže i sama Kamala Harrisová to brát tak, že ty špatné věci vlastně šly za Joeem Bidenem a ona se na nich nepodílela?
No, to by se jí určitě nepodařilo. Možná, že se o to pokusí, nemůžu to vyloučit, ale myslím, že taková finta by jí prostě neprošla, protože všichni vědí, že součástí té administrativy, která ať správně nebo nesprávně, prostě má zodpovědnost za spoustu věcí a jednou z nich je stav americké ekonomiky. Já jsem osobně nikdy nevěřil, že prezident je schopen takovou věc ovlivnit, ale veřejnost si myslí, že ano. A tím pádem, ať ta ekonomika je dobrá nebo špatná, lidé to vždycky budou přičítat Bílému domu. Asi tak před týdnem jsem si jist, že demokraté se chystali k tomu, že budou mávat praporem před voliči a říkat, podívejte se, trhy fungují výborně, nezaměstnanost je malá, vytváříme nové pracovní příležitosti, jdeme ekonomicky vzato od úspěchu k úspěchu, ale před týdnem se to všechno změnilo, takže všechny tyhle ty jakoby prapory musí odložit někam do skladiště a začít vysvětlovat, že i když ta ekonomika je teď jakoby na houpačce, jde nahoru a dolů, tak všechno je v pořádku a nemusíme se budoucnosti bát, protože to je to, co volič potřebuje slyšet.
U amerických prezidentských voleb se velká pozornost už dopředu věnuje také televizním duelům. Budou hrát zásadní roli i u těchto voleb?
No, především nevíme, jestli vůbec k takovému duelu dojde. Samozřejmě Donald Trump se těšil na svou debatu s Bidenem, protože věděl a vůbec se nemýlil, jak se ukázalo, že Biden je křehký nejenom fyzicky, ale dokonce i mentálně. A proto ta jejich debata dopadla tak, jak dopadla, katastrofálně pro Bidena, velmi dobře pro Donalda Trumpa. Ale teď proti němu bude stát naprosto jiná osoba. Harrisová byla ministryní spravedlnosti ve státě Kalifornie. Předtím byla žalobkyní v tom kalifornském soudním systému. A tihle lidé jsou výjimečně ostří a dokáží argumentovat a dokáží debatovat a dokáží předkládat důkazy a argumenty, dokáží mluvit tak, aby tomu rozuměla porota, aby tomu zároveň rozuměli i odborníci, třeba právníci tady v tom případě. Takže Trump zpočátku řekl, že s ní bude debatovat kdykoliv, kdekoliv, a hned, jak bývá také jeho zvykem, od toho ustoupil a řekl, že s ní bude debatovat jenom, pokud to bude na televizním kanálu Fox. konzervativní televizní kanál.
Což omlouvám se, že do toho skáču, my jsme to rozebírali o víkendu, že Donald Trump dokonce napsal na sociální sítě konkrétní datum na začátku září, kdy je ochoten se utkat právě v televizi Fox News pokud s Kamalou Harrisovou.
Přesně.
Pokud to bude tam. Je tam nějaký vývoj, protože reakce ze štábu Kamaly Harrisové byla rezervovaná, když jsem o tom víkendu to sledoval.
Já si myslím, že byla méně než rezervovaná. Oni řekli, že s ním budou debatovat na kanálu ABC.
V tom původně plánovaném termínu, kdy tam přesně, měl být Joe Biden.
Přesně, přesně. Takže uvidíme, jestli k té debatě dojde, ale pokud k té debatě dojde, tak bych předpokládal, že Harrisová bude mnohem, mnohem ostřejší, než byla Hillary Clintonová. Od níž jsem čekal mnohem lepší výkon v těch jejich debatách s Trumpem, a která v podstatě odešla s porážkou. Trump nad ní triumfoval, protože ji zahltil argumenty, kterým částečně nerozuměla a částečně prostě byly úplně jakoby odpojené od světa, v němž ona mentálně funguje. A v tom do určité míry je Trumpova výhoda, že dokáže říct cokoliv za všech okolností, ať to je nebo není pravda. A když debatujete s někým, kdo je schopen uprostřed debaty prostě tvrdit, že země je placatá, tak se zarazíte a najednou jako nevíte, jak dál pokračovat, protože zkrátka mentálně nejsme připraveni na člověka, který vychází z toho, alespoň teď konkrétně, že země je placatá. Takže já si myslím, že Harrisová by takovou debatu neměla vůbec jednoduchou, ale že by byla mnohem ostřejším protivníkem, samozřejmě než byl Biden, ale dokonce než byla Hillary Clintonová.
Od té výměny kandidáta, od odstoupení Joea Bidena, od toho, kdy tedy vše směřuje a začalo směřovat k tomu, že kandidátkou za demokraty bude Kamala Harrisová, tak můžeme číst o výrazném přílivu financí na podporu její volební kampaně. Jak to vypadá celkově? Protože o financích Donalda Trumpa na kampaň možná v tomhle kontextu tolik neslyšíme. Jsou vyrovnané ty finanční zdroje nebo je na tom jeden z těch kandidátů v tuto chvíli lépe?
Zdroje jsou poměrně vyrovnané, ale pochází z úplně jiných prostředí, finančních prostředí. Donald Trump vlastně poprvé za své politické kariéry, která je relativně velmi krátká vzhledem k tomu, že je to také už starší pán, získává v poslední době nejvíc peněz od pohádkově bohatých lidí, zejména ze Silicon Valley, lidí, kteří vlastní velké elektronické firmy v Kalifornii. Patří k nim lidé jako Musk například, ten mu jen tak slíbil, že mu dá 45 milionů každý měsíc a podobně, jestli nakonec mu je dá, to je jiná věc. Tihleti lidé často mluví o desítkách milionů a nakonec se nestane vůbec nic. Zatímco v případě Harrisové ty peníze pochází od desítek tisíc malých přispěvatelů, kteří reagují na jejich e-maily, já dostávám jich asi tak 5-10 denně, kde mě neustále žádají, abych poslal $7 nebo $15 nebo $20 na její kampaň. A zjevně je velice úspěšná tady v tom, takže zejména po tom, co vtrhla na scénu, používám to slovo teď už podruhé, když se najednou objevila na scéně po tom, co Biden konečně odstoupil, tak měla obrovský úspěch v té finanční dimenzi. Ale jestli tenhle trend udrží do budoucna, to teprve uvidíme.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.